awo ge makulu ga hadithi eyo singa ebadde entuufu eri abo abayinza okulaba obutuufu bwaki bwayo ntegerekesa bulungi lwekyo nsibeera nga kikyamu okugamba kyokweyesa engoye kuganyisa eswala y'omuntu okukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala ekyo kibeera kikyamu ati waliwo ebintu bisatu twali twogera ne muganda waffe Sheikh Karuma gana masala gano n'agamba nti nze ŋŋamba nti etuuka naye Allah tagikkiriza bata Sheikh Karuma yagamba nze ŋŋamba nti etuuka naye Allah tagikkiriza era takkiriza na mirimu gyonna musibiru gyakola n'asalako ekirebo Allah takkiriza kusiiba takkiriza kusaala takkiriza hijja ntumugamba nti kikyamu ekyo si kituufu ye Sheikh Mazinga enjawukana yaffe omasala gano ne Sheikh Karuma yalimu muki eri kukugamba nti eswala tekkirizibwa ne hijja tekkirizibwa n'okusiba tekukkirizibwa ne zaka tekkirizibwa oba ezzambi erimu eryokukola ki eyokukweyesa enjawukana yaffe ne Sheikh Karuma tugamba ffe nti bikkirizibwa amasala gali wakati w'abamanyi mu nsonga zino eza isibaalu gafaanana gatya nti abalaba hadiisa eno nti ntuufu balaba nti eswala tekkirizibwa obutakkirizibwa oba okufuna empeera zaayo ntegereka abatalaba butuufu bwayo bagamba nti eswala ekkirizibwa nenanyini yaafuna empeera zaayo naye asigala alina omusango ogw'okukweyesa tegereka bulungi nga n'abatalaba butuufu bwayo be basinga obungi okusinga abalaba butuufu bwayo hatta muhadisi al asiri obukomanyi ba hadisi ab'omulembe guno albani naye alaba nti hadisi si ntuufu era agamba nti eswala y'omusibirwa ekkirizibwa n'empeera zaayo azifuna tagendera ku hadisi eyo olw'obunafu bwaki bwa hadisi eyo ntegerekise munfunye ago ge masala enkayana yaffe tiri kubagamba nti nno tafuna mpeera abeesembesa hadisi eyo ntegereka bulungi nedda enkayana yaffe eriko yagamba kusinzira ku hadisi eno n'endala nti neibaada endala zonna ezisigali atakola ki tezikkirizibwa nga yeesembesa obujulizi muneesembesa etali ki etali ntuufu nakyeibaada z'abasiraamu bonna tyasala ekirevu nti asusa engoye obukongo buli nti esalayo tekkirizibwa hijja tekkirizibwa zaka tekkirizibwa kusiba tekukkirizibwa kale omuntu nalabye abantu abagenda e makka nendayamu abasala ebirevu abukale babadde batawaanira ki buli lwogamba ekyo obanga ategeeza nti obusiraamu babuvuddemu kubanga ekintu ekyonoona ibaada zonna bukaafiri ekintu ekisajisaamu ibaada z'omuntu zonna buki bukaafiri nabwo shiriku allah ti walau ashraku lahabita anhum ma kanu yamaluun singa bangattako nandisajizaamu emirimu gyebaali bakola ki gyebaali bakola ntegerekisa masala bwegabe gafaanana ekibeera nga entegeera entuufu kugo okusinzira kukigambo ekituufu bigambo byabamanyi nti ahadiisi eno nafu musbiru asusse engoye obukongo bule abeera yeebagadde ezambi ddene maaso ga allah ezambi lyakoze ddene naye esalayo etuuka ebbanga lyamala ngaatuukirizza obukwakkulizo bwaki bwayo ntegerekisa bulungi ekigambo ekituufu bigambo byabamanyi abalaba obutuufu bwa hadiisi eno nibaga nedda atafuna mpeera zaayo afaanana ng'agenze eri omulaguzi nakkiriza n'atakkiriza mulaguzi byamugambye allah takkiriza swalazi okumayinaku 24 tafuna mpeera zaaki za swala ezo ntegerekise masala ago gatugagali dina kukato njagala mufunekana akagamba akasembayo migaa bya Sheikh Ibn Baz agamba bwati agamba nti falhasilu gamba falhasilu n'okufunza ebigambo bino byonna tujjamu kino nekyetujjamu ebyo byonna ebikulembedde anna al isbal kitegeeza nti okukweyesa engoye muharamun kiri haramu. Wala yajuzu taatihi mina rajuli tachikirizu wa msaji ya kubeira anga achikola. Wakad kala alayhi salatu wa salam ya gama nabi sallam salatun abantu wa miseke satu la yukallimuhum Allah Allah tagenda kugana na kuna kubeira kumerira wala yuzakihim tagenda kubatu kuza wala yanguru ilayhim tagenda kusunda jibali na kusunda kwa kusashira wala huma azabu na alimu baina ibo nila jabiruma المسبل إزاره أسوك يا قويس ويزي نكتو جي والمنان ناوم انتو يتشيط نامرا ناويرانغا أمقلتي أملالا بما أعطى والمنطق سلعته بالحلف الكاذب ناتون لشام بزيش ناتون لكولا يدوكو بريمبا والمنطق سلعته بالحلف الكاذب نعم atunde chama buziche na shunda kukula chi kula hilo kwa chi wallahi sifuna ko wallahi sifuna ko na buzebrezi waromba sifuna kunyongera ko menda kusiga langa sifunye hadithi wetu wefana na agan falwajib neche teka alhazaru minal isbal kwe waloku kweza watanasa hiti thalik na ukubu uligana wakati wa festivola wa mga na unga wa kweza okumuga ambako mungambe nunji mune choko la sichiru ya gamba shef chense niyo mbigambe ya chikambo chikuru nyo ya chile tana choko wa amba kawlu baadu la ulama baadu lfukaha na yoshi gambo mbigambo bila wana fiqhi ya bala lamani wa fiqhi anahu yahrum idha kana lilkhuyala fakat tichile la haramu singa aba kweza wa kweza chokila wakati ya echaga aniwa kuzikuwa yesaru akwekuza falaisa bisahihin sikichi sikiraba ndo gandi lesizikuwa yesaru akwekuza echaga ni wazikuwa yesaru akwekuza aga falaisa bisahihin sikichi sikitu bal huwa haramun mutulaka okwese mwikiri haramun mutulaka ozikuwa yesaru akwekuza wabutekuza fokirizu wazikuwa lachi wabula zikuwa yesaru akwekuza ya singa kukuchibone rezo wazikweza robotari wa kola chi robotari kweza angata zikweza wa kola chi wa kwekuza ate ila kizibu nyo mtu zikweza angata yekuza ebusele msimo msheikh wangabu karimu ya gama angata bini tabibili ila sumisama sallamu rahimahullah mtagadik mtagadik masala wika tukadari ayunga nakona gama ibn baz rahimahullah atantu walakin na ye kwa mbagandu idha kana maal khuyala singoku kweza kubera omuno okwekuza swala ashaddu ithman orukubera ezabi libera ifusa chichi dene nyo libera ifusa dene kama kala alayhi sallatu wassalam man jarra thawbahu khuyala lam yanzur illahu ilayhi yawm alqiyama akweza ngweza orukwekuza Allah tagenda kumutunulako kutunulako kwa kusasira yabagamba bwati walghalib nechi singa الله أكبر. كان سمعنا إنه ستمين ما دين جبوس. أجنبي وإذا تساهل في إسبال الثياب سموم توابي سؤال عن جيب يقص هذا يا مسألة جو كويس ينقوي ولم يقصد التكبر نينجا تجين إذا مو كويس صار آثما أفنو مستعمو ولكن اسمه ولكن اسمه ayezambiye dona man kana yajurha takabburan ili wansi woyo azikweye soro kweyekuza mudaba kweyeza utewe wogera kunsonga erango omuntu aso Allah gwawadde okwetegereza fatuwa eno asobola okubeera mu maaso ga steeka yennanga awafatuwa nayawula mufti omutuufu n'atali muki omuntu awafatuwanga atya Allah agendeza mokulongosa na wafatu wanga tafayo agendeza mokusanyisa abantu wange nfatu watene mokusanyisa abantu erimwe bwesi mukusaidizo na akweye so kweisa kuchapa wabule sola ntufu hadisa erimwe ntagara kitabu bwacho yenna wafatu wabateke doko bera bwati inayogera ku nsonga z'obusiraamu bwateekeddwa okubeera. Tozoogera kuba akuba kino okikyaye nnyo n'osukka ekkomo n'okafuwaza nga ti abakafiiri bakoyesa engoye la buli kintu kiteeke mu kifo kyaki kyakyo obeera okyogerako eryakkubo ly'obulungamu. Beeranga Sheikh Ibn Uthaymeen bw'agamba nga mmalirizi agambye bw'obeera mu maaso g'obujulizi Qur'an oba hadith kun kalmayit fi lmaghsal beeranga maiti gye bagenda okunaaza. Tesobola kugamba bagenda ginaaza nti wano temukwatawo wano temukwatawo. Goberera nnassu nga bweyegamba tosooka kwagala kwaki tosooka kusoma tosooka kusalawo nga tunaba kusoma bujulizi. Sooka osoma obujulizi olyoka osalewo ekituufu. So tosalawo ekituufu ng'osalirawo ku kyoyagala. Olwo n'obujulizi n'obuleeta nga bulina kugoberera kyokola ki kyoyagala. Ogwo mutawaana munene. Yinza oga nti abantu bali ku mazima abo tebaagala mazima nzija kufiira ku mazima ninga ate kyogamba si mazima. Tekyogamba si mazima ninga olowooza nti oli ku mazima. Lwaki olowooza nti oli ku mazima? Byovuga ovugira kukulabako nga totunulidde nnososo bamanyi batunuulira batya. Bampa obujulizi okuva ku nnabbi. Bakuwa obujulizi okuva ku nnabbi. Basahaba babutegeera batya abamanyi babutegeera batya. Woyinza okulowooza nti gwe okutegeerako kwe kusinga okwa abamanyi bonna. Abatategeera nga bootegeera gw'oli wanjawulo ogwokubeera mutawaana. Oyinza okukomekkereza ng'obuze obuziza n'abakulowooza nti byobategeeza bituufu abatafumiitiriza kulaba wala. Njagala otegeera ebintu bino muntegeera ki toga nti bunibaaza ayagala abantu bakweyese era afumiridde okweyesa naye tagamba nti eswala ekola ki ne hadiisa agira mudde nga bw'ekola ki n'ekyo tuteeka ebintu mu kifo kyaki chari. Na salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yangu ya yako bude bugenze okweyesa zambi si bidaa. Okweyesa kiki waliwo wenye wali wakati weza bidaa zambi ni wali wakati weza zambi ni bidaa. Okweyesa zambi si bidaa wabula zambi umazambi olw'okuba nabi salama yakivumirira n'alaga nti omuntu akikola ajja kuyingira omuliro Allah wanaabanga asazeewo ayiteko mu muliro ntegerekisa bwekitwa wallahu alam.